فلو يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوا له البهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران.
Hamınızdan iltimas ve duamız vardır mümin bacı kardeşlerimiz. Bununla da növbəti Mişkat Veliş üçün ayrılan vaxtı sona yetir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırır və sizdən iltimas ve dua edirik. Sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Mesih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
عمران و هننن İllər boyu uşağı olmurdu. Onlar artıq övlad sahibi olmaqda məyus olmuşdular. İmran, Bəni İsrailin böyükləri və başçılarından idi. Həyat yoldaşı Hənnə bir gün bir ağacın kölgəsində əyləşmişdi. O, dimdiyi ilə cücəsinə yemək verən bir quşu görüb, tam həsrətlə pərvərdigara dua edərək ilahidən özləri üçün bir uşaq istədi. Pərvərdigar Ümranla həyat yoldaşının arzusunu çin edib, onlara bir qız uşağı inayət etdi. Ümranla həyat yoldaşı Pərvərdigara belə nəzr etmişdilər ki, övlad sahibi olarlarsa, onu xədəmə ünvanı ilə Beytülmüqəddəsə göndərib, orada qulluq etməyə çalışsın.
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
Hənnə qız uşağının adını Məryəm seçdi. Onu bir parçaya bələyib Beytülmüqəddəsə apardı. Orada Bəni İsrail başçılarından Məryəmi qorumaqlarını istədi. Məryəmin kəfalətini Zəkəriya və onun həyat yoldaşı olan İşa adlı bir qadına tapşırdılar. Məryəm çox nəcabətli, Allah sevən və abidə bir qız idi. Məryəm o qədər öz əslini yaxşı qoruyub, pərvərdigarın əmrində itaət etdi ki, o yüksək rütbəyə malik oldu. Belə ki, yeməyini belə mələklər gətirib onunla həm söhbət olurdular.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
Məryəm həqiqətən də Beheşt əhlinin 4 yüksək dərəcəli qadınları sırasındadır. Müzik Bir gün Hazret Meryem'e bir melek nazil olup, onun için bir uşağın gelmesinin müjdesini verdi.
قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
Meryem, mən necə övlad sahibi ola bilərəm, dedi. O əlavə etdi, mən indiyə qədər heç bir insana yaxınlaşmamışam ki, Allaha and olsun, mən iffətsiz bir qadın deyiləm.
Qala innəmə وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا.
Beləliklə də boylu olan Məryəm məsələni hamıdan gizli saxladı. Hamiləlik dərdinə ağır bir şəraitdə dözən Məryəm, cəmaatın gözündən uzaq olan bir yerə gedib, Allah ilə xəlvət edib, razı niyaz etdi.
للرحمن صوما فلا
Pərverdigar Məryəmə sükut orucu tutmağa əmr etdi. Məryəm isə əziz balası İsa əleyhissəlamı götürüb öz gövmü arasına getdi. Ey Məryəm, sənin atan yaxşı bir insandır. Anan isə abrısız bir iş görməyibdir. Bəs sən nədən belə oldun? Bunları Məryəmin qohum ağrabası dedi və Məryəmin gövmü onu şəmadət etdi. Pərverdigarın əmri ilə Məryəm uşağa işarə edərək cəmaata düşündürdü ki, cavabını uşaqdan alacaqlar. Cəmaat buna sözdür deyə birdən-birə uşağın danışmağı ilə heyrətə daldılar.
Ya uhtahun ma kana abuki imra'asu'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث
Və həqiqətən də Həzrət İsa əleyhissalam uşaqlıq çağında cəmaata dediyi kimi, o hər zaman hər bir yerdə olurdu, oraya bərəkət aparırdı. İsa ibn Məryəm danışmağa başladıqda özünün pərverdigarın bəndəsi olmasını dedi. Öz sözünün haqq olduğunu sübut etdirdi. O zamanlar Yahud dini dünya malına bağlı olan əməlsiz alimlər əlində idi. Onlar dini alın satın edib, cahdan şərəf, vucdan və ədaləti isə öz həvəslərinə fəda edirdilər. Onlar öz dünyəvi mənfəətlərinə görə sadiq insanlardan sui-istifadə edərək, səhv təlimlərlə onların mallarını əllərindən alıb, öz mallarına artırırdılar. dinə agah olub, bəsirətə çatan kişi və qadınlar əsasən evdə qalıb zavala uğradılar. Dünya malına sığınanlar isə günbəgün öz mallarına artıb cəmaatın qanın sorurdular. Bu kimi şəraitdə İsa əleyhissalam bir gənc olaraq ilahi möcüzələrlə meydana daxil oldu. Həzrət İsa əleyhissalam elə uşaqlıq çağından öz yaşadığı yerdə müxtəlif zülm və sitəmlərlə qarşılaşırdı. Onun nafiz gözləri ilahi bəsirətin pəncərəsi idi. İsa hər bir zülm və hiddətə qarşı etiraz edib danışırdı. O, həqiqətən də cəmaatı agah salırdı. Yeni yetməlik çağında saatlarla evə dönməzdi. Anası dalısıca getdiyi zaman İsanı yəhudi ruhanilərlə mücadilə və mübahisə halda görərdi. İlahi Peyğəmbər İsa əleyhissalam günün ən çox saatların yoxsullarla ürəkbirlik və onların sözlərini eşitməkdə keçirərdi. İsanın 30 yaşı olduğu zaman bütün Beytülmüqəddəs cəmaat arasında paklıq, məhəbbət və sədaqət simvolu kimi tanınmışdı. İsa'nın yaşayışının 30-cu ili onun son dəyişikliyinin başlanış nöqtəsiydi. O, Allah Taala'nın fərmanına əsasən elçi ünvanı ilə seçildi və öz rəsalətini davam etsin deyə İncil kitabı ona nazil oldu. İsa rəsmi şəkildə öz işinə başlamışdı. O, küçə bə küçə, kənd bə kənd, şəhər bə şəhər cəmaatın sorağına gedib öz dəvətini aşkar etdi. O, cəmaatın giriftar olduğu xurafələri izah edib, onları doğru düzgün yola hidayət edirdi. Bəlli idi ki, yəhudilik məhfillərində, o cümlədən hökumət və ruhanilər arasında İsa və sözlərinə görə düşmənçilik artmaqdaydı. Xüsusən ki, İsa əleyhissalam özünü Allahın elçisi təqdim etdi və risalət kitabına da sahib oldu. O, bütün yoxsul və müstəzəf insanların rəhbəri olmuşdu. Bu nağıl davam edəcək. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı. Thank you.
Salam sevimli dostlarımız, hər anınız xeyirli, bərəkətli olsun. Xoş görmüşük sizi növbəti İran Bazarı verilişində. Bugün də bizi dinləyəcəyinizi ümid edərək verilişimizi yayımlayırıq. Biz sizə İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolundan söhbət edəcəyik. Sizin də səsinizi, dəstəyinizi böyük sövq ilə gözləyirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. İqtisadiyyatının əsas xüsusiyyəti regional yaxınlaşmadır və inkişaf və tərəqqi iqtisadi qarşılıqlı əlaqədən və qarşılıqlı bağlılıqdan asılıdır. Bugün biz dünya iqtisadiyyatının sürətlə dəyişdiyi bir dövrdə yaşayırıq. Kapitalın və texnologiyanın qərbdən şərqə axını, qərbin iqtisadi gücünə meydan oxuyan inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların yaranmasına səbəb oldu. Bloomberg'in keçən il 2020-ci ildə açıqladığı iqtisadi proqnozuna görə, qərbdə inkişaf etmiş dövlətlərin 2-ci dünya müharibəsindən sonraki dövrünün iqtisadi sabitliyi sona çatmaq üzrədir. Müvafiq olaraq, dünyada yeni fövq dövlətlər yaranacaq və iqtisadi abhavanı öz xeyrinə dəyişəcək. Cənub-Qərb Asiya hazırda dünyada hər tərəfli regional birliyə malik olmayan yeganə regiondur. Zəngin təbii sərvətlərə, strateji mövqeyə və dünya ticarəti üçün mühim su yollarına malik olmasına baxmayaraq, bu coğrafi ərazidə yaşayan insanlar təəssüf ki, pis iqtisadi vəziyyətdədirlər. Cənub-Qərb Asiya isə böyümək və inkişaf etmək üçün daxili imkanlara malikdir. Cənub-Qərb Asiyada əhalinin 90%-dən çoxu müsəlmandır. Bu bölgə dünyanın ilk sivilizasiya mərkəzlərindən biri və İslam sivilizasiyasının ürəyi idi. Bu mühim mənəvi kapitalla yanaşı, region ölkələrinin əksəriyyəti təbii sərvətlərlə zəngindir. Bərpa olunan enerjidən istifadənin artmasına və yeni neft və qaz istehsalçılarının yaranmasına baxmayaraq, Cənub-Qərb Asiyada mövcud enerji resursları qlobal iqtisadiyyat üçün həyati əhəmiyyətə malik olaraq qalır. Dünya neft ehtiyatlarının 3-də 2-si və dünya qaz ehtiyatlarının 3-də 1-i Cənub-Qərb Asiyada yerləşir. İslam ölkələrində fosfat, uran, xrom, dəmir filizi, kömür, mis, qurğuşun, sink, kalyum, bromit, kobalt, tikinti daşları və laterit kimi mineral ehtiyatlara əhəmiyyətli miqdarda rast gəlinir. Bəşər sivilizasiyasının tarixi boyunca Cənub-Qərb Asiya regionu dəniz nəqliyyatı vasitəsilə biznes və ticarətin aparılması üçün mühim və həyati bir bölgə olmuşdur. Asiya, Avropa və Afrikanın qovuşağında yerləşir. Hörmüz boğazı, Çanaqqala boğazı və Babəlməndəb kimi mühim su yolları bu bölgede yerleşir ve dünya ticaretinde esas keçidlerdir. Hemçinin regionun bazı ülkelerinde münasip iklim ve münbit kent tasarrufatı, torpaqlarının olması, Cənub-Qərbi Asiyanı dünyanın esas kent tasarrufatı məhsulları istehsalçılarından birinə çevirmiştir. Mövcud imkanların nəzərə alaraq, region ölkələri ümumi milli məhsulunu və iqtisadi qüdrətini artırmaq üçün regional ticarətə qarşı müqayisəli üstünlük prinsipindən istifadə edə bilər. Bu imkanlar regionun inkişafına zəmin yarada bilər. Bölgənin ehtiyacları əsasında birliyin formalaşması zərurətdir və belə bir gedişin ilkin şərti region hökumətləri arasında siyasi əlaqələrin sıx olmasıdır. İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin prioriteti əməkdaşlıq sahələri yaratmaq yolu ilə regiondan yuxarı güclərin himayəsindən azad, firavan, inkişaf etmiş bir region yaratmaq üçün qonşularla mehriban qonşuluğu və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörməti gücləndirməkdir ki, ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqə yarasın. Regional ticarətə diqqət yetirmək və qonşularla iqtisadi mübadilələri gücləndirmək İran İslam Respublikasının xarici ticarətinin prioritetlərindəndir. İran İslam Respublikasının ümumilikdə 15 ölkə ilə quru və su sərhəddi var. İran 7 ölkə ilə quru həmsərhəddir. Pakistan, Afqanistan, Türkiyə, İraq, Ermənistan, Azərbaycan və Türkmənistan. Həmçinin Fars körfəzi, Umman dənizi və Xəzər dənizi vasitəsilə 8 ölkə ilə bağlıdır. Küveyt, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhrəyn, Umman, Saudi Ərəbistanı, Rusiya və Qazaxıstan. İqtisadiyyat ekspertləri hesab edirlər ki, İran İslam Respublikasının mal və xidmətlərinin istehsalı regionda 1200 milyard dollarlıq, bazarın 8-də birindən çoxunu, yəni 150 milyard dolları təmin edə bilər. İranın qonşu ölkələrə ixrac səbəti çox müxtəlifdir. İran və onun qonşuları arasında kənd təsərrüfatı və qida məhsulları, sənaye, neft, kimya, əczaçılıq, tekstil, turizm və tip turizm, sənətkarlıq, məişət texnikası və qoz fındıq, eləcə də konversiya sənayesi kimi müxtəlif sahələrdə ticarət mübadiləsi imkanlarıdır. İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosunda növbəti İran Bazar verilişini eşitməkdəsiniz. Sıradakı verilişimizdə İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolu barədə söhbət edirik.
İtlər bəslədin qəhrəman yurdum Beşdən səfali gözəl İranım Səndə gəlir coşaq qeyrətim qanım senin toprağına kurbandı canım. Canım geçsel çekmem vətəndən, necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən. Sənlə kamilləşir dinim imanım, sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vətən, sən canımsan ey vətən, damarımsan, qanımsan ey vətən. Düşməsin başımdan Allah kölgəsi, kökündən coşlanır tohid nəğməsi. Sənin toprağına qurbandı canım, sənin toprağına qurbandı Bəslədin qəhrəman yurdum, behiştən səfali gözəl İranım. Səndə gəlir coşaq qeyrətim qanım, sənin toprağına qurbandı canım. Canım geçsel çekmerem vətəndən, necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən. Sənlə kamilləşir dinim imanım, sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vətən, sən canımsan ey vətən, damarımsan, qanımsan ey vətən. Düşməsin başımdan Allah kölgəsi, kökündən coşlanır tohid nəğməsi. Sənin toprağına qurbandı canım, sənin toprağına qurbandı canım.
Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, İran Bazarı Veriləşi Təbriz Radiosundan davam edir. İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolu barədə. İranın texniki və mühəndislik xidmətləri, elektrik enerjisi, telekommunikasiya, torpaq, su, çevrilmə sənayesi, kənd təsərrüfatı və istixanalar, heyvandarlıq və quşçuluq, bərpa olunan enerji, balıqçılıq və akvakultura, tibb ləvazimatları və avadanlıqlar və s. kimi geniş spektri əhatə edir. İndiyədək müxtəlif ölkələr, Özbəkistan, Ermənistan, Pakistan, Tacikistan, Suriya, İraq, Afqanistan, Gürcüstan, Azərbaycan Respublikası, Kazaxıstan və Türkmənistan kimi regionda İranın texniki mühəndislik xidmətlərindən faydalanmışlar. İran dünyanın bir neçə periferik bölgəsində yerləşən nadir ölkələrdən biridir və bu, onun strateji əhəmiyyətini artırmışdır. İran İslam Respublikası eyni vaxtda Fars Körfəzi, Qərb Asiya, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Hindistan yarımadası daxil olmaqla regionun 5 alt sistemində yerləşir. Bundan alava İran'ın Asya, Avrupa ve Avrupa arasında körpü rolünü oynaması ve Fars Körfezi ve Hind Okeanının isti ve açık sularına çıkışı onu region ülkelerinin karşılıklı alakasında esas mövkiye çeviribdir. Əhalisinin sayı 500 milyondan çox olan Cənub-Qərb Asiya ölkələri hətta bəzi çətinliklərlə belə regional yaxınlaşma əldə olunarsa, iqtisadi asılılıq hesabına öz təhlükəsizliyini artıra və yaxınlaşmadan yararlana bilər. İran, Türkiyə, Saudiyyə Ərəbistanı, Misir və İraq kimi ölkələr kiçik Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər və Umman ölkələri ilə birlikdə mübahisələri idarə etmək və beynəlxalq siyasətdə yer almaq üçün düzgün yol tuta bilər. Globallaşmanın sürətləndiyi bir dünyada, regionlar beynəlxalq sistemdə və qlobal iqtisadiyyatda yeni oyunçular kimi təsirli olacaqlar. İranın region iqtisadiyyatındakı yeri mövzusu ilə proqramımızın sonuna çatdıq. Bu silsilədə bugün dünyanın siyasi iqtisadiyyatında regional konvergensiyanın əhəmiyyətini ifadə etməklə Cənub-Qərb Asiya regionunun siyasət və iqtisadiyyat dünyası üçün əhəmiyyətindən danışdıq. Biz Cənub-Qərb Asiya regionu ölkələrinin iqtisadi imkanlarını sadaladıq və bəzi ümumi problemləri qeyd etdik və iqtisadi inkişafın və 4-cü sənaye inqilabının sürətləndiyini xatırlatdıq. Bugün vəziyyət elədir ki, inkişaf etməmiş ölkələr itirilmiş iqtisadi imkanlarını regional yaxınlaşma və ittifaqlar vasitəsilə kompensasiya edə bilərlər. Dünya xalqlarının liderliyi ələ keçirdiyi bir gündə coğrafi sərhədləri dəyişmək və regionda etibarsızlıq yaradaraq üstünlük əldə etmək iddiasında olan uşaqlıq xəyalları, ağıllılıq və saziş əsasında siyasətlərinin təməllərini qoya ölkələri əks etdirmir. Yalnız sıx əməkdaşlığın kölgəsində bir tərəfdən region ölkələrinin ümumi istəkləri reallaşacaq, digər tərəfdən isə ölkələrin iqtisadi tərəqqisinə nail olunacaq. Belişi hazırladı, prodüser Nəsrin xanım Milani Sadə, əsas mühəndisimiz, Cənab Həsən Sadiqi, Belişin aparıcısı Mərova, Qəhrəman Sadə. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq dostlar.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öte nefes. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Dünya tənəfdə də baxışlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katibinin mavini deyib, nüvə anlaşması tərəfləri sanksiyaların ləğvi haqda müzakirə üzrə ortaq mətlə nail olublar. Enrique Mora həmin mətləbi nüvə anlaşması üzrə Birgə Xamızyanın iclasından sonra bildirib, müştərək mətn İranla 4 üstəgəl bir qrupunun müxtəlif fikir və təkliflərinə şamil olunur. Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidmətinin baş katibinin mavini qeyd edib, bu müştərək mətn sanksiyaların ləqvi üzrə Viyana müzakirələrinin davamına əsas olacaqdır. Mora həmçinin ümid var olduğunu bildirib ki, sanksiyaların ləqvi üzrə Viyana müzakirələri qarşıdakı bir neçə həftə ərzində nəticə verəcək. Nüvanlaşmasına üz 3 Avropa ölkəsinin diplomatları bundan qabaq sanksiyaların ləqvi üzrə Viyana müzakirələrinin dekabrın 27-sində davam etməsi ehtimalından xəbər vermişdilər. Rusiya və Qərbin Ukrayna üstündəki çəkişmələri ilə bir zamanda Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Moskvanın təkliflərinin NATO və ABŞ tərəfindən qəbul edilməyəcəyi təqdirdə qarşılıqlı addımların atılacağından xəbər verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Aleksandr Qreşkov Ağ Ev ilə NATO-ya xəbərdarlıq edib ki, Moskvanın təhlükəsizlik təklifləri ilə razılaşmasalar Rusiya cavab tədbirləri görəcək. Qreşkov vurgulayıb, Rusiyanın təhlükəsizlik təklifləri Rusiya-Amerika münasibətlərindəki hazırki təhlükəli vəziyyətdən geri çəkilmək və məşvərə səmtinə doğru hərəkət məqsədi ilə irəli sürülür. Bundan öncə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov da vurgulamışdı, Avropa İttifaqının yeritdiyi sanksiya siyasəti qanunsuzdur və Rusiya bu sanksiyalara cavab vermək üçün tədbirləri görməyi davam etdirəcəkdir. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell də ötən həftə bildirmişdi, Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi təqdirdə bu birlik Rusiyaya qarşı yeni iqtisadi sanksiyalar seriyasının tətbiq edilməsi barədə Amerika və İngiltərə ilə müzakirələr aparacaqdır. NATO ölkələri Ukraynaya siyasi və silah dəstəklər verməklə bu bölgədə gərginlik yaratmaq siyasəti yeridirlər. Onların iddiası hələ bu birliyə üzv olmayan bir ölkəni himayə etməyə əsaslanır. Ukrayna hal-hazırda Rusiya ilə Qərb arasında əsas dönüş nöqtəsidir. Amerika iddia edir ki, Rusiya Ukrayna sərhədlərində 100 mindən çox əsgər yerləşdirib və böyük ehtimala qarşı bu ölkəyə hücum etməyə hazırlaşır. Moskva Qərb ilə NATO-nun iddialarının əksinə olaraq dəfələrlə bildirib ki, Kiyevə hücum niyyətində deyil. İngiltərə koronavirusun omikron ştamına 200 min yoluxma ilə Cənubi Afrikanı ötüb keçib və dünyada omikron mərkəzinə çevrilib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fortune informasiya saytı bir reportajda ist Angliya Universitetinin müəllimi Professor Pavel Huntress-in adla yazıb, omikron İngiltərədə Cənubi Afrikadan sürətlə yayılmaqdadır. İngiltərənin Səhiyyə Nazirliyində bazar ertəsi günü bildirib, COVID-ə yeni yoluxmaların 20% omikrondan irəli gəlir. Bu miqdar Londonda 44% çatır və çərşənbə gününə də Londonda üstün ştam omikron olacaq. İngiltərə Milli Səhiyyə və Müalicə Təşkilatı da omikronu milli səviyyədə olan bir təhdid hesab edib. Təşkilat bu həftə bildirdi, İngiltərə xəstəxanaları 200 min xəstəni qəbul etməyə hazır olmalıdır və xəstəxanada qalmaları vacib olmayan xəstələr evə buraxılmalı, qocalar evlərinə, xəstələri və əlilləri mühafizə mərkəzlərinə, otellərə və ya öz evlərinə göndərməlidirlər. Təşkilat həmçinin bildirib ki, hərbiçilər vaksinasiyanın sürətlənməsi məqsədi ilə fəal olacaqlar. Belçikanın paytaxtı Brüssel bir daha bu ölkədə tətbiq edilən koronavirus məhdudiyyətlərinə qarşı etirazlarını şahid olub. ARD müxbirinin verdiyi məlumata görə Mer xəbər agentliyi məlumat verib, minlərlə belçikalıq bəsdir yetər artıq kimi şuarlar səsləndirərək hökumətin tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərə və sərt səhiyyə siyasətinə etiraz edib. Ötən həftələrdəki etirazların zorakılığa çevrildiyini nəzərə alaraq, Brüssel küçələrində çoxlu sayda polis qüvvələri yerləşdirilib. Belçikada koronavirusa yoluxma hallarının artması fonunda hökumət bu yaxınlarda ölkədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün yenidən bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq edib. World Meteos informasiya portalının son istatistikasına görə Belçikada indi də 1.999.764 nəfər koronavirusa yoluxub, onlardan 27.895 nəfəri həyatını itirib. Avropanın bir çox ölkəsində son həftələrdə koronavirusdan ölüm halları bir daha yüksələn xətlə gedir. Avropada koronavirusun yenidən canlanması fonunda yaşıl qitə ölkələri koronavirusla əlaqədar məhdudiyyətlərə qarşı geniş etirazların şahidi olublar. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində, ötən bir həftə ərzində ABŞ-la əlaqədar olaraq baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ prezidenti Joseph Biden ardıcı səhvlərinin dünya medialarının istehza mənbəyinə çevrildiyi bir halda bu dəfə də bir çıxışında öz müavininə prezidenti deyib. Amerika prezidentinin bu səhvi Cənubi Karolina adlı dövlət universitetindəki çıxışı zamanı baş verib. O deyib qəti şəkildə prezident Harris Harvard'ın çox iftiharlı məzunudur. Biden sonradan da bu səhvi düzəltməyib. 79 yaşlı Biden indiyə kimi ABŞ prezidenti olan bu ölkə tarixində ən ahıl şəxsidir. Ehtiyatda olan bir neçə Amerikalı general xəbərdarlıq edib. 2024-cü ildə Amerikada çevriliş ordunu dağıda və bu ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyə bilər. ARD müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikanın 3 sabiq yüksək rütbəli hərbiçisi yazıb. Kongres qiyamının birinci il dönümünün yaxınlaşması ilə 2024-cü il prezident seçkilərinin sonrakı nəticələri və bütün Amerikalıları ciddi təhlükə qarşısında qoyacaq. Orduda təhlükəli hərc mərciliyin baş verməsi ehtimalı sahəsində böyük nigərançılıq mövcuddur. Bu, generallar xəbərdarlıq edib ki, ordunun üzvləri dövləti devirmək istəyən şəxslərlə birləşsələr sonrakı çevriliş olduqca faciəli ola bilər. Amerikanın bu üç sabiq hərbiçisi qeyd edib, vəziyyət yaxşılaşmadan ictimai və ya siyasi dağılmanı əks etdirən orduda dağılma ehtimalı son dərəcə real görünür. Kongres binasına hücumda veteran əskərlərdən və hətta hazırda fəaliyyət göstərən hərbiçilərdən nigaran edici sayda hərbiçi iştirak edir və əgər digər bir qiyam baş versə, komandallıq halqasının tam şəkildə məqlubiyyəti potensialı mövcuddur. Həmin xəbərlə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti canım doktor Əziz Cavanpur söhbət edib, bərabər eşidirik.
Mən xəbərlərdə gəlib ki, Amerikanın başçılarının nitəsi qad ediblər ki, Amerika nitillərdən sonra demək olar ki, daxili müharibələr başlayacaqdır və ocaq kudit olacaq və daxili Amerika qarışacaqdır. Nəzərə gəlir ki, bəli, bu bu sözlər əsasda düz ola bilər bu cəhətə görə ki, əvvəl qudrətlər olar ki, qədər quldurdular və zülm ediblər, zülmləm gediblər başa. Allahın sünnətidir ki, başa geçməyəcəkdir və onlar nə qədər şişdikdən o zalı kimi, zalı nə qədər qan təşir, qan sorur. Amma qan sorundan sonra axırda özü patlayıb öləcəkdir. Varan gedəcəkdir. Bu da varan da qudrət ki, Amerikada mühüm var, zülm ki, Amerika büyünəmə, dünya boyu edir və demə olar, hər yanı alıb büyüyüb bu zülmləri və cinayətləri və neçə illərdir ki, demə olar, cəhani müharibədən sonra, o dünya müharibəsindən sonra elə Amerika ilə quldurluğun və başa veribdir və nəzərə gəlir ki, bu gələ bir nəhayə bir yerdə yığışa və o da elə bu sözlərdir ki, bilməmə və biz də deyirik, o zülmlənəcək bir şey bina olundu və zülm əsasında bina oldu, o davam etməyəcəkdir. Və bir cümləmə o zülmün əsərində sayəsində zalimlər aradan getməlidir, məzlumlar iş üstünə gəlməlidir və bu Allahın xasiyyəti və istədiyidir. Nəzərə gəlir ki, Amerikada o mərhələlərə yetişibdir və o əndazə qüdrət tapıb ki, yavaş-yavaş özü-öz içindən müharibələr başlanıb və öz sərmayədarının da ilə xislətlərindən də biri budur. Nə qədər sərmayədarlar müşt eləsələ, axirdə o özlərinin içində ixtilafları və müharibələr bahis olacaq ki, onun sistemi və nizamı aradan geçsin və dəyilsin bir günlə. Necə ki, gördük ki, məsələn, Şurəvi, İttihad-ı Cəmahir Şurəvi unvanında o zaman sosialisti, bolşeviki cəryanlarda bu heç vaxta İttihad-ı Cəmahir və bolşevikilər dağıldılar və şahid məsələn, bir neçə, 40 neçə dənə ölkəyə bölündülər və xub, məlum ehtimal da vardır ki, Amerikada bu ittifak üçün iyalətlər ayrılır və hələ özünə istiqlal istəyələr və daha mərkəzi hükumətdən demora təbəyyət etməyələr. Bu ehtimal verilir və qabaqcan da ayrı əndişməndilər, bülücülər bunu deyiblər və bunu yazıblar və onun üstündə varlığa söhbətləri. Mən bu xəbəri təyid edirəm və nəzərə gəlir ki, bu sözlər işələn məhdrəh olub və deyilir. Onları eləyə bilər vaqiyyəti tərəf, vaqiyyəti olsun və məhqəq olsun bu tezlikdə şu an nitinin əsasında və nitinin geçəndən sonra.
...2024-cü ildə Amerikada çevriliş ordunu dağıda və bu ölkəni vətəndaş müharibəsinə daxil edə bilər mövzusu ilə ilgili olaraq... ...siyasi məsələ ekspert Cam Toxtar Əziz Cavan bura eşitdi. Sağ olsun. Sonda Amerikada qasırğa 88 nəfərin həyatına son qoymaqdan əlavə bəzilərinə itkin düşmələrinə səbəb olub.